Þann 15. ágúst 2015 var opnað safn og fræðimannssetur að Nautir við Ísafjarðardjúp, helgað minningu skáldsins Stein Steinar og nefnt Steins hús. Steinn sem skýrður var Aðalsteinn Kristmundsson en tók sér síðar skáldanafni Steinn Steinar fættist að Laugalandi í Skjaldvanardal þáverandi Nautirahreppi 13. október árið 1908. Á safninu er varðveitt eitt eldteitt ástarbréf frá Steini sem hann skrifar 23 ára gamall þá búandi í Faradal í Dölum. Bréfið er til stúlku sem hann kallar Þórhildi og niðurlagið er á þessa leið. Ég hef ort nokkur smákvæði og skrifað nokkra smásögur og ég veit það nú að ljóðin mín eru þig og ekkert annað. Kvæðið álfkonuna og kvæðið drottninguna í ævintýralandinu og jafnvel kvæðið kveldróðan og fiðluna er þig og enga aðra. Þú ert einasti draumurinn sem ég hefur dreymt og þótt við sjáumst aldrei framar þá verður þú það ljós er lýsir mér hvar sem leið mín liggur í heiminum. Allt það sem ég á eftir að starfa verður helga þér og verður verk mín einhver tíman, einhver smetin. Þá þinn heiðurinn, því það varst þú sem drósta fram úr djúpi sálar minnar og gafst lífi mínu lit og ljóma. Nú fyrst veit ég að mér auðnast að ná því takmarki sem ég setti mér í upphafi og það á ég þér að þakka. Ég þér óumræðilega þakklátur fyrir það. Góða nótt, Aðalsteinn Kristmundsson. Ef þú verður svo góð að skrifa mér línu, þá adressa mín í sumar Aðalsteinn Kristmundsson, Fagradal, Pér Stórholt, Dölum. Ég lagði leið mína í Steinshús og hitti þar Þórarinn Magnússon sem var aðal kvatamaður að safninu og Sigurð Sigursson sem séru rekstur safnsins en þar líka reki notalegt kaffihús og seldir ýmsir munir sem Sigurður vinnur meðal annars úr því sem náttúrusvæðisins gefur af sér. Ég settist með þeim félögum undir suðurveg Steinshús og bað Þórarinn að segja mér frá aðdragandanum.
Ég vildi fá löngu stutt, eða stutt?
Löngu.
Löngu? Sko, það má segja það að hérna, ef við byrjum á því með hvernig þetta hús er byggt, það er ekki mjög gamalt, það er byggt eitthvað svona 1982-3. Þá voru búin að vera miklar umræður hérna í sveitinu það hvar þetta var staðsetja nýtt samkom húsveitarinnar. Og niðurstaðan var þessi og þetta var mikið til eftir því sem mér skilst byggt í sjálfbávinnu sem á vel við því að það var svo endurbyggt meira minn allt í sjálfbávinnu.
Þannig að fyrst var þetta hús sem að núna heitir Steinshús,
Já.
svona félagsheimili.
Þetta var félagsheimili sveitarinnar, nauturinn þess.
Hvað hét?
Það hét held ég ekki neitt,
Nein.
Bara félagsheimili hérna, það bara hét félagsheimili.
Og hér voru böll?
Hér voru böll og veislur og allt reynt. En það stóð ekki lengi því að 20 árum setna, þá brennur þetta. Þá var, menn viti ekki nákvæmlega hvað gerist, en það brann hérna og gjör eyðilegast í eldi. Og sem sagt stóð, það er 2002, og stóð þannig þegar við, hérna, ég og kona mín, við byggjum okkur bústa hérna rétt hjá, bara 500 metra hérna fyrir utan. Og þetta voru bara bruna rústir semst, nelt fyrir glugga og...
En hvað kom til að þið byggðu ykkur bústað hér? Af því að Já, þú ert uppalegin hérna, hinum
með
við?
Hinum með við. Já, það kom nú þannig til að hérna, ég tengdi smá í sérna tíma fiskeldistöð sem hérna rétt hjá, og það var verið að framlega bleikju þarna frændi minn, Magnús Bragason hafði keypt þetta sem að búið að standa upp lengi og þar vorum við nokkur ára að hérna framlega bleikju og þá var maður að skoða þessu hérna og það var ótrúlega fallegt útsýni
og það sést hér í sólinni við suður gaflinn
og það, við hugsaðum með okkur mikið og við varum að tína að ber eitthvað taust hugsaðum með mikið var nú gaman að hafa eitthvað lítinn kofa hérna maður getið sest inn og fengið sér kaffisopa. Og svona er þetta sko, þessi litla hugmynd varð að bústaðanum okkar þarna. Og 2004 byggjum við þennan bústað þarna. Og þá fannst okkur þetta verið alltaf ljótur nágræni, þetta hús. Og maður var að velta fyrir sig hvað er þetta að gera við þetta. Og svo er það á árinu 2007, þá er í fjölmiðlum verið að tala það einhver fyrir að minna það að næsta ár, 2008, verði 100 á liðin frá fæðingu Steins Steinars sem fæddur hérna í sveitinni og Laugalandi Skjaldfanadal. Og það verið að ræða þetta eitthvað tíman í svona kunningjahópi hérna í bústaðanum. Þá kemur þessi hugmynd bara upp svona, hugmyndin þessi, hvernig væri nú að endurbyggja þetta hús og breyta því í safn og fræðimannsíbúð til minningar um Stein. Hugmynd fæk.
Hafðir þú, varst þú einn af þeim sem að last mikið ljóð Steins Steinars? Varstu tengdur honum þannig? Eða?
Nei, ég get ekki sagt það, ég væri svo mikið tengdur honum þannig. Ég, eina tengið, svo tengið sem ég hef fyrir við hann, það að faði minn, Magnús Gunnarsson, sem var bóndi og hreppstjóri á Ósi í Steingrímsfirði hérna rétt hjá Hólmavík, hann var skólabróðir Steins og þeir eru miklu mátar og Steinn kom svona árunni 40-48, kom hann nokkru sinnum í heimsókn. Ég man ekki eftir því, ég fætti 45, en systir mín eldri, þær muna vel eftir honum. Þá kom hann í heimsókn og meira sig að fekk að taka í hrífu. Hann sko með vissna hendi, hann hafði gaman að koma í sveitina og heilsa upp á gamla kunningja sín og hérna. Og það voru eiginlega einu tengingi sem ég get sagt að ég hafi haft í Stein. Annað en að vera svo hérna búsettur í sömu sveit og hann var fættur í.
En svo byggiði þetta upp?
Já, svo er það, hugmyndin fætt. Og svo spurning hvernig ég að breyta henni í raunveruleika. Og þá það þannig að ég fer af stað með þessa hugmynd, setja hann á blað og leita til eigendana að rústinni sem voru sveitafélagið, ungmyndafélagið og kvenfélagið. Sveitafélagið hérna sem sagt strandabyggð og svo hérna, man ekki hvað heita kvenfélagið, ungmyndafélagið hérna. Og það var bara tekið mjög vel í þessu hugmynd. Og eigendurnir ánöfnuðu óstofnuðu félagi, sjálfseignarstofnun, þessa brunarúst. Ásamt smá heimanmyndi sem voru sko ógreittar brunabætur. Og það var það því sem við fórum að stað með til þess að byrja þetta.
Og svo bara komiði hér með skóflu og,
Já.
Og málingapensil.
Já, þetta var eins og ég segi, þetta var gjörónýtt og þurfti að endurbyggja þetta verulega leiti. Og þetta, við byrjum þarna á dálítið merkilegum tíma í ágúst 2008. Og þá töldu minn að það drýpur hérna peningar af öllum þrjám hérna og við með peninga í höndunum og svo hafði maður engar ágjöra því það var ekki hægt að ljúka sig því það var fullt af ykkur auðmönnum.
Myndi rettast,
já. Jæja, svo farið að stað og svo kemur nú klárast peningarnir voru 2009 og þá voru þetta breytar forsendir í fjármálum þjóðarinnar og þá voru góður á dýr, það var annarkvært að stoppa bara, það var svona búin að gera þetta fokælt þá. Það var annarkvært að stoppa algjörlega og sjá til eða leita annar að leiða. Og ég sem búin að vera nú alla minna tíð að sjá byggingar með ýmsum verktökum, góðum verktökum. Ég leitaði til nokkara lykil verktaka og sagði þeim hvað ég væri búin að koma mér út í. Ég væri komin hérna stað með byggingu sem væri komin og fókæld og nú þyrfti að hvert þeir væri til í að koma og gera hana fullgera þetta. Og það ekki að orðlengja það að menn tóku þessu vel. Sumir segja að þeir hafi ekki þorað annað. En það var allavega þannig að á næstu árum frá 2009 til 2014 þá voru farnar endalausar ferðir hérna frá Reykjavík. Allar úr Reykjavík, mest allar. Það voru heimamenn sem gerði þetta fokælt og svo sjálfboðavinnan kom all að sunnan. Sko, ég sagði við þessa verktaka að það tvennt sem ég get lofað ykkur. Örugt. Það í fyrsta lagi þið fáið aldrei nokkra einustu krónu fyrir það sem þið gerið og öðru lagi það skal lög okkur þetta verið gaman og hvort ekki að stóðust
Já.
Því að þetta var þannig að við notuðum þess að sem hérna svona aðsetur úr staðin okkar hjóna og hérna ég sá matreislu og vandaði nú vel til matarins og hentiði svo inn í heitapottin á kvöldin og það var glatt á hérna oft. Og það fór fljótt að vera þannig að verktakarnir voru farnir að spyrja. Já, hvenær á nú að fara næst í djúpi? Svona gerðist þetta. Og það er ekkert að orðingja það. Þetta er fullklárað með hjálp góðra manna. Og síðan náttúrulega að koma safninu sjálfu. Það kunni ég náttúrulega ekkert upp á. Ég kunni bara byggja hús.
Og hver sá hann?
Já, þá komið til með góðu menn eins og Ólafur Engibesson. Sem er hérna, ættaðar hérna frá Tyrðimýri. og Björn Björnsson hérna leikgerða eða sem sagt þú veist hver já hann er þeir hjálpuðu við það að skipuleggja safnið sko já. En allir munir og allt þarna eiginlega sko gefið það til dæmis sko það ekki til mikið að grípum eftir stein en hún sagði mér hérna hún hérna Ingibjörg landsbókavörður það allt í lagi sagði hún það bara ef þú sért með eitthvað að fara á þessum svipum tíma þá það alveg fullgilt og það til dæmis hjónarúmið þarna inni þetta hjónarúmið af mömmu sömmu
Mér finnst þetta magnað að hérna af þér af því að þú ert ekki menn en svona hugsjón fyrir steini steinar en bara drífur þetta áfram.
Já þegar maður byrjað þá þetta hætta og þetta rettaðist.
Eins og svo margt. En þú Sigurður, þú sérð safnið. Við ættum kannski að labba saman inn. Já, eða hvað, það ekki? Ég hef aldrei komið hingað sko, ef þú myndir bara svona sýna mér.
Já, þetta sem sagt hérna safnið um stein, hann fæðist þarna á Laugalandi og það eru bara mjög margir spenntir fyrir þessu og að koma og náttúrulega þekkja ljóðina og að grenslast fyrir þetta.
Ég held að Steinn Steinar eigi sér nefnilega svo stóran stað bara í hjarta þjóðarinnar.
Já, hann á það greinilega, ég verð var við það.
Eitthvað sérstætt hérna, eins og hann sagði að hann Þórarinn, þá þetta bara meira bara munir frá þessum tíma sem að hann var svona upp á sitt besta. En hann bjó í Dölunum, það ekki rétt?
Jú, sko, náttúrulega Steinn fæðist inn á Laugalandi og 1908 og síðan, ég segir sagan að Ketill Ríður, mamma hans, hefði skilið við pappans. En aðrir segja að þau hafa bara verið sendt hérna hreppaflutningum og fjölskyldan í raunum verið boðin upp þarna 1911 og
hann er 30 ára gamall.
Hann er 30 ára gamall og ein systir hans fer á Ísafjörð og síðan verður einn bróðurinn hérna eftir sem heitir Hjörtur en þau fara sérst í Dalina, mammans og tvö sískinni og þar náttúrulega hann já kynnist þar fóstri sinni Kristínu og á góðar stundir þar
og fer svo til Reykjavíkur
þannig að hérna þetta nú hans saga hérna sko þannig að við höfum verið að leggja svona aðal áherslun á það að þetta hans fæðingastaður, fæðingasveit hann fættist hérna og var hérna til já, rúmlega 30 ára aldurs
Koma margir hérna til að bara svona vegna hans eða út af minningu stein?
Já, fólk gerir það.
Gerir sér ferð?
Gerir sér bara ferð, sko. Það eins og til dæmis bara í gær þá var fólk sem var að koma frá Vopnafirði og hann já, á sérst mjög stóran partí þeirra hjörtum og þau vildu sérst bara fá að sjá þetta hann.
Og við löpum hérna þá hérna náttúrulega á veggjunum alls konar fróðleikur hann.
Já, hér til hérna við stöndum til dæmis hérna fyrir framan já, tíman og vatnið og veru hans í Unuhúsi og þegar hann verður já, náttúrulega tíman og vatnið já, ég held að sé bara eitt allsherjar ástar ljóð til Lúísu. Já, hann náttúrulega sko, þau voru farin að hittast þarna hans í mikið og pappennar Lúísu, hún líst ekki á þetta og sendir hana til Bandaríkjana. Þá náttúrulega slitnar þetta í sundur og það náttúrulega eru magnaðar setningar og ljóð sko, sem hann með þarna í tímun og vatninu. Eins og hérna sko, frá vitund minni til vara þinn, það veglaust taf.
Þetta, já, allavega hana augljós ástarjátni.
Já.
Já, sjá gulum skóm sem tókn fyrir sólin og birtuna.
Já.
Átt þú þér uppáhalds ljóð?
Nei, ég myndi ekki segja það.
Þessi saga að það vex eitt blóm fyrir vestan.
Já, margir hafa spurt að því sko hvort það geti verið að Steinn hafi átt barn. En... Það eiginlega allir á því að það hef ekki verið. En þetta í raun og veru sko held ég að þetta, veist, að vex eitt blóm fyrir vestan þetta getur verið sko að hann var ekki rétt feðraður.
Það er vitað.
Það er vitað og það er líka vitað að hann hérna hafði samband við föður síns, hafði upp á honum. Faðir hans var í Hafnarfirði og Steinn var í Reykjavík og hérna, en það var, þetta voru náttúrulega bara í raunveru tveir ókunnugir menn.
Þetta er mjög notalegt hérna.
Já, já, þetta virkilega notalegt og fólk líður vel hérna, finnst mjög góður andi hérna.
Já, það það greinilega.
Já.
Og það mjög sniðugt að, eða góð hugmynd að blanda saman svona kaffihús og notalegum stundum og svo þessari sýningu.
Já, og fólk mitt það getur sest hérna í betri stofuna og fengið sér kaffi og vöflu og tekið síðan ljóðabók eftir stein og gluggað í þessu nú eða einhver önnur verk.
En þessar bækur, þetta eru ljóðin eftir stein, steinar og svona ýmis annar skáldskapur.
Já, það er...
Sem kannski kynnt til að...
Það hefur já, verið svona að tínast svolítið til okkar af bókum og nú meiningin að fara aðeins betur í gegnum þetta.
Herðu, þetta aldeilis frábært. Takk kærlega fyrir þetta, Sigurður Sigurðsson.
Það var lítið.